je tam racoci vienlaicīgi svētais un vienlaicīgi vēlams. Nevis viņš bija svētais un tapa vēlams, vai viņš bija vēlams un tapa svētais, bet vienlaicīgi. Vienlaicīgi. Pavērojiet, ja jūs to cik iepazīsties ar krievu literatūru, klasisko literatūru, nevis šito te, kas ir radusies padomijā, tā visa ir kaut kāda īpata veida karikatūra vai falsifikācija, bet tur, kur vecie rakstnieki tēlo lietas, kā viņas ir. Arī savos īsajos stāstos Čehovs, bet arī, protams, arī jūs smagākos jums ceļā iet priekšā, cilā ir Dostojevski, cilā ir Tolstoj, un tā, tā jūs to redzēsiet, šos neizprotamos rakstus. Krievi īpatais teiciens, tās hazardiskais, zahaču, poļubju, zahaču, ubju. Tas viss tā koeksistē viņā. Un tas arī apliecinās tajās arī viņu tradicijās un tam līdzi. Pareizticīgie filozofi cenšas uzrādīt kādu speciālu reliģisku vēsturisku pareizticības uzdevumu. Kādu? Panhelenismu, panslavismu, esot īpaša oikomunicitāte. Grūti saprast. Nemiers, lieli centieni, lielas iedomas un iegribas Konstantinopolis iegūšana. Nav pierādami ticīgu svarīgai atzimšanai. Tukši strīdi, schizmātiķi, jau senatnē. Krievu septis, pavisam ir kaut kas īpats. Neatverams, jau pat pirms pirmā pasaules kara. Un runājot par šīm Austrum baznīcas sektām, mēs nevaram paiet garām dažām no viņām vismaz dažām. Viņas grupējums trīs īpatos veidojumos. Pirmā grupa ir tā sauktie vecticīgie. Un dažādi viņu nozaroju. Tie, kas turās pie vecajām parašām, kaut kādā veidā viņas īpaši izceļ, bet kādā veidā ar īpaši viņam piešķir savu nozīmi. Otrā grupa ir asketiski ekstātiskās. Pat orgiastiskie sektu veidojumi, asketiski, ekstātiski orgiasts. Un trešais ir protestantisma ierosinātās sektas. Vispirms mēs pievēršamies tā sauktajiem vecicīgajiem. Nosaukums ir Grieķu ortodoksās baznīcas daļa, kas nepieņēma tā saukto Nikona reformu un palika pie vecās ticības, vecā kulta baznīcas parašām. Nav dogmatiskā šķelšanās, ievērojiet, nav dogmatiskā šķelšanās, bet tikai liturģiskie teksti, Царь Москва сосал хлеб концем 1667 года. Клатер Антиохис и Александрийс патриарх Константинополис и Иерусалимс пастави и экскоммунице Никона Претенирпис. Как пише Никона Претенирпис. Шестец у нас сейчас на переносе только один бископ. То пащу, но на ветер свинч. Пинцинче света на явно карцит сова вета. И та изведуясь и группа под пасовкой беспоповцы. Те, которые много и свети та престрива. Без престрива. Ļoti daudz nozarojumu. Ļoti daudz nozarojumu, kas katrs šķirās šādā vai tādā veidā no akal no citiem iepriekšējiem. Šķiršanās notiek tikai uz kulta un uz ierašu paradumu. Piemēram, strīdus par to, kā jāmet ir krusts, vai ar diviem, vai ar trim pīkstiem. Nikola reforma pieņēma, ka jāsaliek kopā trīs pīksts, jo tas simbolizē trīs vienību. Vecticīgie paliek ir diviem pīkstiem, jo tas simbolizē divas Kristus datas. Viņš šķiriet no kāda taisnība. Taisnība ir abiem diviem, un abi divi stāv ar pieliektiem ragiem viens pret otru šīs lielās patiesības dēļ. Tāpat par procesijas gājumu, virzienu un arī par alilūjā dziedāšanu, vai dziedams ir divreiz, vai dziedams ir trīsreiz, un vēl citas tādas lietas. Tātad, kā jūs redziet, ļoti būtiski momenti, kas dod iemeslu šķirties līdz lielam un milzīgam naidam un neusticībam. Šos veticīgos ļoti vaļāja un mēģināja visādā veidā viņus iekļaut atpakaļ pravoslavībā. Tagad gan viņi ir dabījuši jau brīvību, un vismaz tik tā, lai pieciest, redzēsim, kā izturēsies Krievijas pareizticīgā baznīca tagad. Ievērojiet vienu lietu, ja jūs sakojiet laikrakstu ziņā, ka patreizajā Krievijas valdība pieņem likumu, kas aizliedz izplatību kaut kādām svešām ticībām, kas ienāk un tā sakot mēģina uzkundzēties jau esošajai. Man sakot, tas ir tā kā būtu vērsts pret amerikāņu visiem tiem sludinātājiem, kas no savām tūkstot dažādām sektām nāk, bet tas ir vispār jau viens simptoms, kas rāda tikai pareizticība un nekas cits ir Krievijas ticība. Tā kā mēs nezinām, kādu virzienu tas lietas ņems, bet jau padomjas laikā veccīgajiem bija ar savus bīskaps pat Maskavā. Tagad otra grupa. ir asketiski, ekstatiski, orgiastiskais zas. Ļoti īpata, ļoti savdabīga, ļoti krievistībai, krievis tāda īpata, orģināla izpausta. Es gribētu jūs uzmanīt vēst uz vienu grāmatu. Atzīmējiet viņas virsrakstu. Viņa ir latviešu valodā. Viņa ir sarakstījis jau pirms šī kara. Ievērojams vēsturnieks, nekrievs, Philip Müller. Latvijas, kas ir Philips Müller, to kā viņš ir. Rasputino. Un saucās viņa latviešu valodā, izdota nepārāk bieza, Svētais Velns. Un tas bija tāds iesauklis Rasputinam. Es gribētu jums to ieteikt, apgādāties un izlasīt. Viņa dod vienu ļoti vērtīgu informāciju par krievu sektām. Speciāli par šo novirzienu, ko viņa pat arī pieminēja, to novirzienu, kas pieder pie ekstātiski, asketiski, orģiastiskiem kultūriem. Tur tiek īpatā veidā sacīts, ka viss grozās šī grāmatā ap šo vienu personu, Rasputinu, kurš arī bijis piederīgs vienai no šīm sektām, kuri sauc Hulsti. Grupas. Hlist ir pataga, vai tiksim, pataga veidīgs tāds arī siktamais. Un šis vārds ir iedēvēts tāpēc, ka viņu kultiskajās izdarībās, kā viņas to vajadzētu tādu saukt, arī šis instruments tiek lietots, tā sakot, flagellācijai, tas ir pašpiešanai, pašsišanai, kas atgādina drusku tās sektas, kas ir viduslaiku Eiropā bijušas izplatītas, tas jau tie flagellanti, grēksūdzētāji, nožēlnieki, kas gāja apkārt grēks nožēlodami barulus un daudzīja savu miesu, ieli citi, miesas, teiksim, tādi no sāpināšanas veidi, kā piemēram ķēžu altāšana, apmiesu un smagu svaru sev altāšana klāt un citāda veida tādi nērtumu vai sāpinājumi. Un te kaut kas no šī flagellantisma ir arī krievu pārvērsticībā. Šis Rasputins ir piederējis klistiem. Klisti bija vajāti, krievu valdība ļoti viņus vajāja, krievu baznīca ļoti viņus vajāja, bet viņi nebija iznīcināmi. Jo izrādās, ka no ļoti augstām aprindām, pat no galma aprindām, šiem kristiem bija piederīgie. Un pats šos Puķins arī bija viens no tiem. Un viņam ir raksturīgs tas ilgstošās ārkārtīgi grēks un dzīgās lūkšanas. Arī par tām jūs notrodiet dzīvi, kā viņš savā pašizveidotā tādā lūkšanas telpā, kaut kur pagrabā stundām ilgi visvienīs lūkšanās. Tad ir viņa tā sauktie, viņa sauktās sanāksmes. Grūti viņa saukt par dievkalpojumiem. Lai gan viņas visas iesākās ar apmēram pareizticīgā dievkalpojuma un rituāla elementiem un ilgst, ļoti ilgi, tas ir viss vakar, tās ir tādas vakara sanāksmes, tur arī notiek šīs sevi daudzīšanas kādreiz. Un tad nodziest ugunis un sākās viss neiedomājumākā izvirtībā. Visu starpā, kas tev ir sapulcēti. Tagadējos laikos, kad šīs lietas ir izkāpušas jau sabiedrībā, arī līdz zinamam, var teikt, tādam dzīvesveida izpaudumam, ļoti mērami sakot. Mēs vairs tā neesam varbūt par to tik ļoti izpīnējušies. Bet ko tas nozīmē? Kristu, varētu teikt, viens no viņu ticības mācību gabaliem vai ticības pārliecības gabaliem ir tas. Dievs ir žēlīgs. Dievs piedod grēkus. Bet kā lai viņš piedod grēkus, ja cilvēks negrēko? Tāpēc ir jāgrēko, lai varētu piedzīvot grēku piedošanu. Un viena augsta doma, tiešām, tā ir viena no tām, var teikt, psihiskajām novirzēm, kādas ir raksturīgas sektām vispār. Ievērojiet, ka visas šīs arī citas sektas, ne tikai pareizticīgo sektas, bet arī tādas, kādas mēs pazīstam. Mēs iet kaut kādu ļoti stingru, striktu līniju, kaut kādā sevišķā virzienā, kaut ko sevišķi uzsverdami, fanatisti pie tā kaut kā turēdamies. Un ir kaut kāds pagrieziens. Kad pēkšņi pavisam aplama lieta, gluži pretrunīga lieta, kļūst par vienu būtisko līdzi. Salīdziet, piemēram, adventistus. Cilvēki ar ārkārtīgi striktu dzīves veidu, līdz pat jāsaka, līdz pat dietai, tūkas gaļas neiešanām un citām pat tālāk lietām un tam līdzīgi. Un ar intensīvu svēto rakstu tūkošanu, ko katru teikumu viņi zin, un arī katru teikumu viņi zin pareizo izdīt. Un tad ir pašā laikā pilnīgi ignorē to, ka šīs profētijas, par kuriem viņi runā, viņas ir izbeigtas. Vai es nav profetiju pēc Kristus un pēc apustuļiem? Bet viņiem ir. Un viņi redz notikumus, kas norisinās debesīs, tur notiek templi iesvētīšana un piederība visām šīm lietām. Un tam līdzīgi pēkšņi ir fantastika, visneiedomājumā kā fantastika, kas tiek iebīdīta iekšā visą dzīvējā ticības un stingrā atvēršanā. Ievērojiet, ir tā sakot, reliģiskā patoloģija. Jūs saprotiet, kas ir patoloģija. Fiziski tas ir tā, ka cilvēks ir apmēram visādā brīdā vesels, un viņam ir kaut kāds viens trūkums vai viena kaut kāda vaina, neizdziedinama, neizoperējama, viņa ir kaut kas patoloģisks. Sevišķi tas ir pie gara izpautnēm un schizofrēnija, patoloģija. Cilvēks ir, viņš varbūt asmatemātiķis un domātājs un interesants un sarunu biedrs un informācijas un visā tādī brīdī pēkšņi aiziet viņa domājums par kaut ko visu par kaut ko patoloģiju. Jūs runājat, ka man tāds vienkārši tikai piemērs, kad jūs neesat daudz. Ar savu māti mēs apmeklējām jau visiem lietas. Un ļoti mīļu labu cilvēku, kuri bija tā sakot, nu, sašūpojas uz savā gala, tiksim, būtībā. Mēs runājam ļoti draudzīgi par visām tām lietām, kas mums tā arī zināmas un interesantas. Un mēs runājam, zinu, ka viņš man visu laiku neliek, ir atkal viņš man tur tā loga pauzā, atkal. Nepauzās, nav tur neliek. Te ir tā aberrācija, tā noslieca. Garīga noslieca. Un šī reliģiskā patoloģija. Tāpēc, kad jūs arī tagad kādreiz apspriežiet sektu jautājumus un strīdaties ar viņiem, vai atkal esat ļoti humāni, saka, nu, bet galu galā ticēt vēl visādi, katram savu ticību. Šķirojiet to, kas varbūt tikai īpats un citādāks un tikai citādi interpretēts no tā, kas ir arī patoloģisks. Paldies, mēs taisam pārtraukumu. Esmu jau paņēmis 15 minūtes. Mēs sākam tieši mēs klausīmēt. Šajās asketiskajās, ekstātiskajās asketismu un ekstātismu mēs vēl saprotam, bet šeit skaidri vēl pievienojās tas arī orģiastiskais moments, kas ir raksturīgs šādām sektām, un viņas ir savos īpatajos sazarojumos tādī pašā laikā ārkārtīga fanatisma sektas, un ar tās pašas asketiskās ekstātiskās arī ir kā nozarojums vecticīgajiem. Taču bija tādas lietas, ka Krievija pārdzīvoja ar tādu īpatību, ka Pētera valdīšanas laikā bija sacēlsies milzīga pretestība viņam oficiālajā pareizticībā. Viņa bija tāda pieklusināta un tāda, kas mēģināja tomēr izdzīvot un sadzīvot, bet sektās tas pieņēma ārkārtīgi asu fanātisku raksturu. Līdz tam, ka, piemēram, ļaudis bēga mežos un izveidoja tur savas kopienas, un ne tikai tas, bet izveidojās, radās arī tās augtie pašsadedzinātāji, kas tagad skaidri redzēja, ka ar šo valdinieku ir nācis pasaulē antikrists, un kad jāizvairās no šā antikrista, var tikai tādā veidā, kad pašas ir padara gan. Sanācis kopā tādā telpā, tādā noslēgtā telpā lielāks un liels mars, un tā sakot, pielaida uguni un sadedzinājās. aritāts, fanatisma kāpinājums līdz neiedomājumībai par bijusi. Tad ir pie šīm sektām vēl, jā, krievi sauc tos praticīgos raskolu, šķelšanās. Tad ir tās augtie garīgie kristieši. Jā, pie šiem te atšķirtajiem vecai ticībai pievērstajiem ir skaitami ar lielā mērā šie paši listi. Tad ir arī skaitamas tādas vietas, kā duhoborci, gara cīnītāji, skopci, pastrāpi, malokāņi, nu, piena cienītāji. Vecākā grupa bija jau pieminētie hlisti, kas jau saucās arī par dieva ļaudīm. Viņu raksturīgums ir tas, ka viņi pārstāv savā sektā ļoti augstu hierarhiju. Danilo Filipovs ir dibinātājs, vienkārši zemnieks. Pēc hlistu tradīcijas 1645. Staro Dubas aprinķi uz kāda kalna Dievs tēvs atkal nokāpis ir zemes. Jā, klausieties, tā viņa saka. Dievs tēvs 645. Gadā uz kāda kalna nokāpis uz zemes un iemiesojies šī zemniekā Filipovā, viņa šķīstajā miesā. Šī jaunā cēbauta mācība ir piekritējiem ietver 12 teikumos. Nedzert reibinījušas dzērienus, nepiekopt miesas grēkus, nestāties laulībā un tā tālāk. Bet kā jūs idiet viņu pašu kultā, tās lietas gāja kaut kā citādi. Filipova palīgs kļuva 1749. Gadā zemnieks Suslovs, ko Filipovs pasludināja par savu mīļo dēlu Kristu. Šis Suslovs Kristus ar saviem 12 apustuļiem tik sparīgi sludināja, ka iejaucās valdība. Vēl šodien klisti svin 40 mocekļu dienas pātagotie. Suslovs pēc klisti tradicijas palicis dzīves. Divas reizes krustās istis, divas reizes augšam cēlījus. 1672. Gadā trešo reizi apcietināts Pētera pirmā dzimšanas dienā amnestēts un vēl 30 gadus Maskavā darbojies patvēries Filipovs. Darbojies, jā, Maskavā darbojies. Jā, Filipovs 1700. Gadā uzbraucis debesīs. Suslovs 1716. Gadā miris un priekš savas nāves savu Kristus titulu nodevis Prokopijam Lupkinam. No troņa gāsto Pēteri III uzlūkoja par Kristu. Krievijas ķeizars Pēteris III valdīja tikai īsu laiku, viņu noslepkavoja uz viņa sievas saziņu Katrīnu II, un viņš tika uzskatīts par Kristu. ļoti rosīgās pravietas pasludināja par divmātēm. Sosos gaida, kā Kristus uz brīnišķīgo tiesu. Liedzīgas viņu sapulces, vietējās draudzes, tas apie kuģi, vada pravieši un pravietas. Vakarēdien svin ar maizi un ar kvasu. Dzied grēcīgas dziesmas, šaustās, dejo, sakotās apais svan noigļu. Vispārējā neiedzīgā uzdzīvē. No Hristiem 18. Gadsimta vidū nošķīrās skopci, kastrāti. Hristu seksuālā izlaidība ierosina zemnieku Silivanovu, kas uzstājās kā Kristus uz pilnības sasniegšanu. Saskaņā ar Mateja evaģēlija 19. Nodaļu 12. Pantu. Hristu nodots, viņš ir izsūtīts 1777. Gadā uz Irkutsku. Tur aģitē, ka viņš ir Pēteris III. Pāvils I. viņu atsauc, un viņš ir atvest pie ķeizara, kurš to kā vājprātīgo iesloga attiecīgā iestādē. Samārā mazā skaitā ir duhobovi, gara cīnītāji, izcēlušies tu Dienvidkrievijā 18. Gadsimtā vidū. Zemnieks, kas ir bijis kaprāls Ivans Kapustins, pieder tiem, kas no ortodoksās baznīcas tradīcijas vistāvāk aizgājušie. Panteisks spiritualisms, tuj arī molokāniem, īpaši morālie uzskati, atmetas vērastu, šķēpa lietošanu. Anabaptistu iespējas liekās, kritizē ārējo dievkalpojumu, kā arī inkarnācijas mācību. Augšam ceršanos iztūko kā dvīsīļu ceļošanu. Tolstojs ir ekskomunicēts no baznīcas 90. Gadā, jo viņš tos pabalstīja. Pēc tam arī Tolstojs pats bija novirzījies savā īpatībā un sarakstoties ar Solovjovu, šis teica citbrīnu, kā Solovjovs izglītots cilvēks, kā viņš vispār var ticēt Kristus augšanu celšanai un debes braukšanai. Tas viņš ir pildīgi tā kā sukot tādus lietas un kārtības. Nu skaidrs, ka visas tā vaidēšana par to netaisnību, kas tam Tolstojam bija nodarīta, ka viņš ir izslēgts no pareizticību baznīcas, patiesībā ir īpatā veidā taču pamatota, jo viņš ar saviem rakstiem un ar savām kritikām, arī tā pašu ķeizaru vērstumies, viņš galv galā ar savam tiem rakstiem arī propagēja tomēr vienu kristīgās ticības korektūru. Liekas, ka ir arī kveikaru iespējas pie viņiem, kas bija izceļojuši. No duhobociem atzarojušies molokāņi. Kopš 1735. Gada piena ēdāja, iedot palama, jo gaviņa laikā lietājuši pienu. Sevi savas par patiesi garīgie kristieši. Nav sakramentu, kristība, caur dzīvo ūdeni vārdu. Īstā kopība Kristu. Ar Kristus miesu un asinīm, caur svēto rakstu lasīšanu un apcerēšanu. Grēks sūdze Dievam vai kādam brālim. Laulību iesvēta vecāki. Unitārisms, trinitārisma vietā. Tas ir trīs vienības neatzīšana. Evaņģeliskie evaņģeliskie un vēsturiskie notikumi nesvarīgi, bet svēto rakstību svētos rakstus viņa tāpat ciena, tāpat arī īsto Kristus ticību. Dažādas grupas, lokāli atšķirības. Tad evaņģeliskās sektas, kuras ir radušās lielā mērā ar tās ietekmes, kāda radās saskaroties ar evaņģeliskajiem, sevišķi ar Dienvidkrievijā ieceļojušiem Vācijas kolonistiem, kuri starpā bija arī menonīti un arī tādi, kā sakot, bija īpaši kā tādā veidā pat ar varbūt baptistiski ievirzītie štundisti. Pirmā laikā, no 861. līdz 71. gadam gluži baznīcas iekšējā grupa. Nosaukums ir nācis no tā, ka viņi ar nāk kopā savā sapulcēs, un šī sapulces ir atkal savukārt savu vārdu dabūjuši no tām vācu, evaģelisko, ticīgo cēlesmes sanāksmēm, kuras sauca par stundām, bībeles stundām, vai kā citā no krievi, tās stundas ir pārlikuši uz šo sektu. Jā, pie vācu švābu faucis kolonistiem, lai vadīja tās cēlesmes stundas. Viņi bija ar tiem iepazinušies. Iespaids no jēdzieniem grēks, apgriešanās, svētīšanās, dzīvi priekšta, vācu kolonistu morālā un sociālā pārākuma iespaids. Bībeles lasīšana, savstarpēja garīga celsme, moralitāte. Baptisti arī ielaužās viņu vidū. Tik tālu ir par šīm lietām. Mums arī tikai jāpakavējās pavisam īsi par pareizticību Latvijā. Nu, protams, mēs neskatāmies atpakaļ uz tajiem pirmajiem sakariem, kāda bija mums vēsturē zinām, ka Jersikā, piemēram, ir bijušas pravoslavu baznīcas un to zvanījuši zvani un to nostāda tādā veidā, ka tā pravoslavība mums ienākusi mīlīga un maiga. Netiek ņemts vērā tas periods, kāds bija agrākajām attiecībām ar to pašu Polocku. Tāpat Polocka jau pēc tam, ka viņa bija iekarojusi Jersiku, un nodibinājuši tur savu varu, vēl gribēja iekarot Zemgali un cieta tur smagu neveiksmi. Un atstarpa starp šiem Jersikas zvanītiem zvaniem un biskapa un Lūka Mainarda ierašanos 12. Gadsimta beigās ir gandrīz 8. Gadsimtenis. Tā kā nav brīnums, ka tās asinis, ko tie pravoslavu misionāri mums tur bija izlējuši, iekarjojot Jersiku, jau bija sen nožūšas un tie pelni bija sen jau arī de ispopolato. Pa kam ešte vám bielo, ako sa cipa tiem laikiem, še sakari ar pravoslavību laikiem cauri bija vienmēr tie paši agresīvi. Katrā tādā uzbrukumā un iebrukumā, kad tā Krievu kā kādas Hirsau zemes vai Novgorodas vai Pleskavas vara paturēja kādu no Vidzemes vai Igaunijas novadiem savā varā, tad pēc pamatīgām izkaušanām un izlaupīšanām atlikušos tad pievērst parasti pravoslavībai. Bet tas arī nenoturējās. Noturīga bija tā akcija, ko mēs apskatījām Latvijas baznīcas vēsturē 1800. Gadu 40. Gados, kurš kopā darbojās arī vēl daži blakus apslāti, kas to varēja veicināt. Jau īsts, pamatīgs, liels uzbrukums no organizētās pravoslavības ar savu propagandu un varu Krievijas valsts varas atbalstītu uzbrukums Vidzemes un Igaunijas evaģeliskie dzīvajiem, kad tika izrauti no evaģeliskās baznīcas pāri par 100,000 locekļu. To mēs varam sacīt par šo pravoslavību, bet pēc visām perturbācijām Latvijā viņi bija palicis tikai kādi nepilni 50,000, pārējie pareizticīgie uz Latvijas brīvības tapšanas laiku bija šeit jau kādu laiku dzīvojuši Krievi, tā kā kopējais pravoslavu un vecticīgo skaits šeit Latvijā sniedzās līdz kādiem 200,000 piederībā. Sākumā nodibinoties Latvijas valstī, pravoslaviem sava virsgana nebija. Kas te bija Rīgas metropolīts, tas bija izceļojis, bet šī nomali, kā viņi mēdza saukt, bija padota garīgā jurisdikcijā Maskavas patriarkam, kā jau Krievu zemes atsevišķais novads. No Krievijas ieradās latviešu cilvēks, viens bīskaps, latvietis, viņš bija pravoslavu bīskaps Penzā. Ar ar plašākām pilnvarām no patriārha Tihona. Krievi ar to apmierinājās un bija pilnīgi mierā, bet latvieši tiecās pēc autokefālijas. Vai mums tas vārds autokefālija ir bijis?
Bija. Tas ir mīkādējis.